Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke chat bersama follower. Hari ini kita bersama seorang lagi follower kita bernama Syazwani. Jom kita welcome Syazwani ke dalam chat kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa khabar Syazwani?
Alhamdulillah sihat.
Syazwani dekat mana? Sihat,
ya? Alhamdulillah. Saya dekat office sekarang.
Di mana? Like, negeri mana?
Dekat Mutiara Damansara.
Oh, kat Selangor. Okay. Saya kat Perlis. Tapi pernahlah duduk kat Damansara sekejap. So, kerja sebagai apa tu?
Saya dalam bahagian People and Culture.
Oh, tell me more. What do you mean by menarik? What do you mean by that?
Okay, so basically People and Culture ni kalau dekat sini sebenarnya dekat tempat lain tu orang panggil sebagai HR lah.
Okay.
But specifically saya dalam admin, bahagian admin.
Bahagian admin, People and Culture. That's actually like your job title, People and Culture.
Yeah. People and Culture tu nama department kita orang.
Oh, menariknya. Yeah. Wow. Dah berapa lama dah kerja dalam bidang People and Culture tu?
Oh, baru lagi. Like 2 months.
Oh, baru. So,
are you
like fresh grad atau this is like a second
job? Yeah, I'm a fresh grad.
Congratulations on your job, I would say. Pasal baru lagi kan?
Yeah.
Okay, bismillah. Alright, so hari ini Syazwani kita nak cakap pasal apa?
Hari ini kita akan bercakap mengenai bagaimana kita wanita ingin approach lelaki yang kita tengok berpotensi untuk menjadi suami. Sebab kita tahu dunia hari ini tak ada dah istilah pergi mencari timba, bukan?
Bukan kata dunia hari ini, zaman Nabi pun tak ada sebenarnya istilah tu.
Itulah, cuma like sebelum-sebelum ni benda tu macam agak skeptikal tau bagi setengah orang. Yeah. Macam kenapa perlu perempuan yang mengejar lelaki? Sepatutnya lelaki lah yang kejar perempuan and macam tu kan, semua tu lah. Tapi like why don't we kita pula yang try untuk approach? Tapi itulah sebab benda ni orang anggap macam agak, can we say taboo?
Yeah, you should macam, use the word. Yeah, agak taboo.
Mm-hmm. Agak taboo juga. So macam tak ramai yang membincangkan mengenai the best way ataupun a better way untuk kita approach dengan cara yang baik dan bermaruah macam tu.
Okay, excellent question. First thing saya nak clarify untuk Syazwani dan juga mana-mana wanita yang menonton lah, pergi cari timba tu, saya bukan nak kata ianya salah berdosa ke apa ke. I would say it's a adat, you know. It's more like adat. Menunjukkan yang seorang wanita itu, you know, ayu, malu, you know, dia ada layers untuk nak approach seorang wanita tu. And in that perspective ada bagus juga kan bila kita nampak from that perspective. Tetapi from the other perspective, bila ia dijadikan sebagai, I would say, argument untuk menghalang wanita daripada take action, itu saya nampak ada masalah lah. So pergi cari timba sebagai satu konsep, it's quite nice, you know, menunjukkan yang wanita you have to have a sense of keayuannya, rasa malunya, but at the same time tak patutlah itu dijadikan sebagai hujah nak menghalang wanita yang mampu untuk nak ambil tindakan, yang boleh untuk nak approach dan dia nak, you know. Dan itu tidak tiba-tiba cancel out keayuan seorang wanita tu. Cancel out dia punya kewanitaan tu dan juga cancel out dia punya feminine nature. And satu lagi saya nak clarify juga, benda ni bukan benda baru. Kita bukan nak kata yang, oh, wanita zaman moden ni berani sangatlah, diorang yang nak buat first move, diorang yang nak approach lelaki. Actually tak. Kita ada contoh-contoh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling famous Khadijah lah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang approach Nabi dengan menghantar orang tengah. Tapi dia yang approach Nabi. So tak ada masalah pun sebenarnya. Ini bukan konsep baru ke tiba-tiba like ini feminist daripada barat ke. No. Ini something yang memang kita faham kalau kita follow sejarah agama kita dengan baik. Dan kalau kita faham juga konsep agama kita dengan baik, kita faham ini bukan isu besar, you know. Cuma, okay, ini directly kepada soalan Syazwani lah. Yang kita nak bahas adalah bagaimana. Betul tak?
Betul. Betul.
Ha, kita bukan nak kata patut ke tak patut ke. Soalan dia simple je. You nak, silakanlah. Cuma kita nak bahas bagaimana. Okay. Kalau nak, kalau katakanlah Syazwani ingin nak mengikuti jejak langkah Khadijah sebagai contoh, maka gunakanlah orang tengah sebagai messenger nak dihantar kepada lelaki itu untuk bagi tahu yang you Syazwani berminat nak ta'aruf dengan dia. Contoh, katakanlah dekat tempat kerja ada seorang lelaki yang Syazwani macam ada minatlah kepada dia, berkenan. Okay. Instead of, you know, menggunakan kaedah-kaedah yang selalu kita gunakan, you know, kita just bagi signal-signal dekat dia, you know, satu hari tu pakai makeup tebal sedikit, you know, and then kita letak message-message dekat dia punya meja ke, tegur-tegur dia ke, you know, that tactic saya faham kenapa kenapa wanita guna. Dia tak nak directly, so dia guna indirectly. Tapi nampak tak like the risiko yang bermain di situ? Syazwani nampak tak? Bila you're playing around with your beauty untuk nak attract a man. And you have to understand your beauty is precious. Mahal sangat-sangat. Right? And memang men akan attracted dengan your beauty. Naturally akan attracted dengan your beauty. But then bila you gunakan itu sebagai cara nak pancing lelaki, my concern adalah you may send the wrong signal. Understand? You may send the wrong signal and you may attract the wrong kind of person kalau guna cara tu.
Betul?
Right? Because kalau saya tanya wanita, ramai wanita kata saya nak lelaki tu menghargai saya kerana saya punya intellect, kerana saya punya sifat, saya punya, you want a guy to appreciate your insight. Betul tak?
Betul.
Appreciate like your nature di dalam. So pelik kalau you nak lelaki appreciate that part but then you advertise the other part. Nampak? Right? So what I would suggest adalah you cari orang you percaya, orang tengah you percaya. Hopefully your family member like ayah you ke, abang you ke, right? You punya mahram atau wali, jadikan mereka orang tengah. Bagi dekat wali you tu ataupun abang you tu contact number lelaki tu. And bagi dia yang uruskan nak approach macam mana. Dia faham lah. You know, dia lelaki, dia faham nak approach macam mana in a respectable manner, in a way yang sesuai, man to man, untuk nak bagi tahu yang okay, saya ada seorang adik, kalau katakanlah abang, saya ada seorang adik ni, dia berminat nak ta'aruf dengan you. Nama dia sekian. Okay, if you're interested, I would like to tell you more about my sister and dia berminat lah nak ta'aruf dengan you, kalau you interested. Right? And that way, menggunakan kaedah macam tu, you in a way protecting yourself juga bila katakanlah lelaki tu tidak berminat. For example, right? Tidak berminat. Then rejection tu dia tak kena direct kepada you. You understand? Right? So you ada that buffer lah in between. Right? Bila dia orang tengah tu. So that's my suggestion. Kalau soalan dia adalah bagaimana nak approach lelaki tu, my suggestion gunakan orang tengah. Mahram ataupun wali, kan? So in your situation Syazwani, berbalik kepada you specifically, is there anyone yang you find interest in right now?
Yes, but my question, saya nak tanya soalan, boleh?
Silakan.
Okay, so yang tadi ni kita bercakap kalau macam kita dekat someone yang kita bertemu secara offline, kan? Does this apply to someone yang we know through online?
Yes. The same principle apply. Cuma, this is something yang saya sebut dalam webinar saya Sabtu lepas. I don't know if you attended that one. Whereby saya explain like cara nak mencari pasangan offline dan juga online. Just in brief, basically sama je. Yang beza dia adalah medium kita berbeza. Kita kena faham bila kita menggunakan medium online, internet, social media, kita berdepan dengan dua boleh katakan cabaran paling kuat lah. Yang cabaran pertama adalah algorithm. cabaran algorithm. Makna kata internet kita ni, social media Syazwani tu, kalau Syazwani masuk your phone sekarang and tengok dekat you punya feed ataupun you punya social media, yang datang kepada you tu bukan nak kata itulah yang menggambarkan realiti sebenar. Tak. Kita punya news feed, yang kita panggil news feed, timeline semua tu kan, dia menggambarkan apa yang kita suka, apa yang kita pernah search dan apa yang kita pernah terjumpa. Even terjumpa pun dia akan datang balik. Kan? Kalau katakanlah Syazwani mungkin perasan kot, pernah search pasal tudung. Kan? Adalah nak shopping tudung kan. Tiba-tiba keluar iklan tudung banyak, betul tak?
Betul.
Right, itu bukan kebetulan. Itu adalah the way internet sekarang ini, dia punya engineering dia macam tu. Dia nak make sure kita dapat apa yang, it's a business strategy lah. Kerana internet ni free. Banyak website kita pergi ni free. So kenapa ia free? Kerana cost dia adalah kita punya attention. Itu cost dia. Sebab tu free. Free bagi kita. Tapi bagi mereka mahal kerana mereka boleh iklankan macam-macam dekat kita. Termasuklah juga bila kita nak search untuk search pasangan, right? Ada kemungkinan tu kita mungkin search benda-benda yang let's say negatif. Contohnya macam kita nampak ada kes perceraian itu ini kan. Kita akan perasan benda tu akan makin jadi-jadi dalam timeline kita. Dan kita akan rasa macam, oh adakah ini reality semasa? So kita jadi takut. Right? So itu satu algorithm. Yang kedua adalah, cabaran paling hebat yang kedua adalah terlalu banyak option. Cabaran kedua. Contoh. Saya pernah bersembang dengan salah seorang engineer yang bekerja di salah satu platform cari jodoh yang famous lah di Malaysia. Saya tak nak bagi tahu lah apa nama platform tu. Saya pernah bersembang dengan dia. Dan saya tanyalah, you punya platform ni kan, in any given time, berapa ramai orang yang aktif? Dia kata, roughly speaking, ratusan ribu yang aktif di platform tu. Ratusan ribu. And kalau you fikir kan, adakah kita sepanjang hidup kita berjumpa, berinteraksi dengan ratusan ribu orang?
Tak ada.
Saya umur saya 33 tahun. Kalau katakanlah saya congak berapa ramai orang saya pernah jumpa sepanjang hidup saya, tak sampai ratusan ribu. Puluhan ribu pun mungkin tak sampai yang saya jumpa dan berinteract. Bila you masuk platform cari jodoh, you akan ada potensi untuk interact dengan that many people. You understand? So di sini psikologis ada buat kajian lah tentang paradox of choice. Boleh Google lah paradox of choice. Maknanya choice ni, pilihan ni, bagus kalau kita ada lebih daripada satu pilihan bila kita nak buat decision kan. Tapi up to a certain point sahaja, di mana bila dah sampai tahap terlalu banyak, dia akan backfire balik. Daripada kita boleh pilih options yang banyak, dia akan jadi terlalu banyak sampai ke tahap kita jadi jam nak pilih. Ramai sangat. Kita tengok profil ni, handsome lah. Macam okey je, kita pun nak berkenalan dengan dia. Kita scroll sikit, ni pun handsome juga. Bagus lah, dia daripada kampung yang dekat je dengan kampung aku. Nice ni, nak berkenalan dengan dia juga. It's never ending. Right? It's never ending. So, if you are aware, dua cabaran hebat kalau guna internet ni, mungkin, saya kata mungkin mungkin you boleh kawal and make sure yang you tidak begitu terkesan sangatlah dengan benda-benda ni. Contoh, kalau you guna platform cari jodoh kan, you jumpa seorang calon yang you rasa berkenan, terus you tutup platform tu and berkenalan dengan dia je di luar platform cari jodoh tu. Contoh, cara nak mengawal diri you supaya nanti tak adalah you masuk balik platform tu, scroll sikit-sikit, alamak ni lagi handsome. Tapi tengah ta'aruf dengan lelaki ni. Do you see the problem? So that's what I would say lah kalau about online ni. Tapi dari segi cara, sama je. Right? Sama je. Kalau you nak serious dengan lelaki tu, boleh minta abang you contact dia dan bagi tahu. Tapi tak salah juga kalau you nak contact directly. Kalau platform cari jodoh kan, boleh message dia directly, kata yang you are interested, yang kita boleh mula ta'aruf pun okay juga.
Well, in my case, when I say it's online, it's actually bukan platform mencari jodoh.
Interesting.
Yeah.
Tell me
so
more.
Like saya I am a person that very curious to many things. Up to saya register banyak kelas online.
Okay.
So dalam salah satu kelas online ni ada seorang lah yeah, like I'm interested to get know it. Tapi itulah macam kelas online ni kan kita macam tak dapat nak kenal betul-betul kan. Tapi
betul.
Like kita dapat tengok lah daripada sikap dia sepanjang kelas tu. That's what like he's interesting. Macam tu.
Okay. So kelas ini ada tak group? Group WhatsApp, group Telegram group?
Ada.
So ada cara untuk you nak hubungi dia, betul?
Betul.
Okay.
Dan sebenarnya saya dah pernah approach tapi bukanlah untuk benda ni. Tapi atas dasar macam homework lah macam tu.
Faham.
So like I wanted to take to another level but I don't know how to start. Macam tu.
There you go. I give you the answer. So minta orang tengah untuk contact dia on your behalf. Terangkan apa niat you yang sebenar. So jangan terangkan perasaan because it's not the time yet untuk kita nak bermain-main perasaan ni. Okay. For example, dia suka ke I ke? Macam mana nak tahu dia suka ke I? Tak payah. You just tanya dia, berminat tak untuk ta'aruf dengan saya untuk tujuan perkahwinan? That's it. Kalau dia kata, okay, saya berminat. That's all you need to know. Okay, I understand some people dia nak know more. Dia nak tahu macam, do you have feelings for me? They want to know more. I understand. But this part you kena tahan. Okay, it's not the time untuk nak main-main perasaan. Not yet. There's a time for that. But right now, as long as dia berminat, nak ta'aruf dengan you, and you boleh proceed dengan ta'aruf berkenaan, just focus on that je. Okay, focus on ta'aruf properly, tanya soalan-soalan yang penting, kenal benda-benda yang fundamental yang akan membawa kepada perkahwinan yang both of you inginkan. And daripada situlah, okay, do you know about jodoh checklist yang saya buat tu?
Yeah.
Okay, good. So, you rujuk jodoh checklist tu and go through the checklist tu. Okay, checklist number one, dia memenuhi tak kriteria minima saya? Dalam ta'aruf tu, you boleh tengok kriteria minima sebagai contoh nak lelaki yang beragama. Okay, you can ask certain questions about his religious belief, tentang dia punya spiritual practice. Boleh tanya. You can also ask about certain habits yang dia ada. Dia merokok ke, tak merokok ke. Like, apa yang dia buat, aktiviti-aktiviti online dia macam mana. You can ask these questions. And yeah, these are personal questions. But kena faham konteksnya apa. Konteksnya adalah kita dalam sesi ta'aruf. So kita takkan tanya soalan ni dekat konteks berbeza. Faham tak?
Faham.
So memanglah soalan ni bunyi macam personalnya soalan. Memang personal pun. It is by design kena tanya soalan personal because you are about to build something yang personal dengan this person. Okay? So dalam sesi ta'aruf boleh tanya benda-benda tu. Tapi di luar sesi ta'aruf, katakanlah you just nak casually bersembang dengan rakan sekerja, you don't ask this question. Betul tak?
Betul.
Sebab itu bukan sesi nak berkahwin dengan dia. So it's a different context. So dalam konteks ni, yes, we can ask this question. You can ask about financial dealings dia macam mana, hutang dia ada ke tak, kalau ada banyak mana. You should know these things. So based on that, you boleh determine, okay, checklist number one, penuhi tak? Checklist number two adalah tentang you rasa berkenan tak dekat dia? From the interaction tu. You get my point? From the interaction ta'aruf tu, you dengan dia boleh determine lah sama ada berkenan atau tidak. Dengan cara dia bercakap, penampilan dia, how he carry himself, you know, dia punya bahasa yang digunakan and things like that. And then number three is about sekufu. So bila kita berbincang tu, nampak macam boleh ngam tak? Nampak macam frekuensi kita lebih kurang tak? Cara kita berfikir, cara kita bersembang, berkomunikasi, the things yang kita bangkitkan, isu-isu, boleh tak kita berdiskusi dengan aman walaupun mungkin kita beza pendapat. Di situ kita nampak sekufu tak sekufu. Yang keempat, kalau katakanlah you notice ada sebarang kekurangan yang dia ada, right, you boleh terima tak benda tu? kekurangan ni dia tiada kaitan dengan kriteria minima. So kita tak sentuh yang tu. Ini benda-benda selain kriteria minima. Lastly, nombor 5, checklist dia adalah istikharah yang you buat menunjukkan yang proses ini Allah mudahkan. Okay. So settle 5 benda tu, you can safely say yang individu ini, lelaki ini sesuai untuk you. And you can proceed kepada pertunangan and start planning for the wedding and so on and so forth. Bergerak ke depan lah in that manner. So nampak dia punya proses dia. I'm giving you like the brief overview macam mana proses dia tu.
Nampak.
Right? Yes. Okay. So what do you think? Is it doable? Is it realistic for you? Macam mana?
It is doable and realistic for me. But nak tanyalah, like ta'aruf ni, can we consider it as a commitment? Belum commitment lagi?
No. It is not.
It is not.
Ibarat macam ni, baru nak interview kerja.
Ah.
You tak boleh kata, I dah dapat kerja tu. You understand?
Faham.
But obviously,
baru cak bakal macam tu kan?
Yeah. But obviously, dapat interview kerja itu pun is a type of privilege, betul?
Betul.
Sebab tak semua orang dapat interview.
Betul.
The same way, tak semua orang dapat ta'aruf dengan you. So it's a type of privilege that we have to honor. Contohnya apa? If I ta'aruf with you, I ta'aruf dengan you seorang je in that moment. I tak macam ta'aruf dengan sebelah wanita lain juga. Right? So just to honor this set. It's not a commitment. I'm not committed to you. I'm just honoring yang because we have this ta'aruf session together, I'm just going to focus on you right now until to a point where katakanlah ta'aruf ni tak jadi, we figure out yang kita tak serasi, we can end the ta'aruf session properly and then barulah saya boleh cari calon yang lain. Bukan yang nak kata I terikat dengan you. It's not ikatan. It's more like an honor. Nak menghormati yang kita berta'aruf bersama. You know? So it's not a commitment macam tunang is a commitment. It's not a commitment sama macam marriage. But it is a type of commitment tunang. That's why dalam Islam, kita tak boleh nak meminang tunang orang.
Pinang atas pinangan.
Right? Yes. But ta'aruf is not tunang. No.
Okay. So like if, contohlah kita dah nyatakan hasrat, like we want to get to know him better. But then the man say that I am not ready for commitment. Should we like apa sebenarnya maksudnya, boleh tak kita teruskan sesi ta'aruf tu ataupun like stop, cari orang lain?
Kalau dia tak ready for commitment, number one, you know, good lah the guy is honest, you know. And number two, jangan teruskan ta'aruf.
Oh, jangan teruskan.
Yes. Why? Because both of you are not in the same place. That you ready dah. Dia belum. So kalau teruskan ta'aruf juga and you ask all these questions about, you know, about commitment stuff, because the question you akan tanya dalam ta'aruf is quite personal, is quite direct and it's quite heavy. And kalau a person is not ready for that, then tak payah kacau dia. Dia tak ready lagi, tak apa, you know. You ada dua pilihan kat situ. Either give him time to get ready atau just move on lah and find another calon. If you decide untuk give him time, you know, discuss dengan dia how much time. Like dia kata, okay, I'm not ready yet for a commitment. For whatever reason lah, kita tak payahlah nak gali dalam-dalam. Kita boleh tanya, respectfully, how much time do you need? Kalau dia congak-congak kata, I probably need about 5 years. You pun rasa macam, oh, lama sangat tu. So you kata thank you lah for your honesty. Assalamualaikum. And you go your separate ways. You cari calon lain. Tapi kalau dia kata, I just need to focus on my studies right now. I tinggal 3 bulan je lagi. After that, I can think about marriage. Okay, 3 bulan seems reasonable, right? 3 bulan. So you decide, okay, I agree. I can wait for you 3 bulan. But in those 3 months tu, no contact. I mean, you do your thing. You kata nak focus study apa, you do your thing. I just wait 3 bulan. I just focus on myself. After 3 bulan tu, and kita contact balik lah and see, are you still interested? Dah habis dah study kan 3 bulan. So are you still interested nak teruskan, nak mulakan ta'aruf? If he said yes, good. If he said no, okay juga. Because at least you know for sure. kan.
Kita best tak terhenti nanti tertanya-tanya sendiri kan.
Yeah. It's always best case scenario bila you dapat tahu jawapannya dengan jelas. Betul. Either jawapannya yes ataupun no. I know jawapan no tu sakit lah kan. But it's better than uncertainty. Fikir macam tu lah. It's better than uncertainty, ya. Yeah? Right. So your situation right now, if I understand correctly, you tak start apa-apa lagi.
Well, we do like talk casually, but not too personal.
Right, right. So this is just casual je lah. There's no indication of any seriousness lagi lah. So, if you want to know if he is interested, like I said lah, hantar orang tengah and just tanya soalan ni je dulu. Are you open to consider marriage right now? Like at this moment in time, at your age right now, dengan whatever that's happening in your life, are you open to consider the possibility of marriage? Just nak tengok adakah dia dalam zone tu. Tapi kalau dia kata macam, tak lagi lah, saya mungkin nak kahwin umur 30, saya nak enjoy dulu masa bujang saya. We understand lah, okay, dia mungkin nak enjoy dulu, tak apa. At least you know. Okay, you dah tak payah nak buat assumption dah. Tak perlu nak main teka-teki dah. Okay, betul. That's the first question you ask. Kita panggil merisik lah. Nak tahu dia available atau tak. Okay, satu lagi soalan tu bagus juga nak tanya because tahtah dia tunang orang. Kita tak tahu.
Wow, betul.
Right? So that's why hantar orang ketiga untuk tanya soalan tu penting. Okay? And if he said, I think I'm ready for marriage. I think I'm open to consider marriage. You know, kalau ada orang yang available, I don't mind. I can start knowing her now. Kalau dia open, maknanya dia available, right? Then orang ketiga tu boleh proceed lah untuk bagi tahu yang I know this one woman who is interested in you, you know, and boleh go from there.
Faham?
Okay. Right.
I think that's all from me.
What do you think about the whole process altogether? Because I know some people say this method macam direct sangat, macam skema apa, ada orang cakap skema sangat, ada orang kata ish tak romantik langsung lah apa semua, cepat sangat ke, kalut sangat ke. What do you think, like personally from your point of view, what do you think about this method?
Personally, I think I can go. I can try, but kena cari cara nak bagi tahu abah ni.
Your father is okay with this? Like dia tahu yang anaknya sedang mencari open for marriage apa semua tu, dia tahu?
Well, not yet. Directly not yet. But
I'm sorry if this is a sensitive question. How old are you?
What? 26.
Okay. So dengan parents, what I did was awal-awal lagi, even before ada calon, I dah macam, you know, like cucuk-cucuk parents dengan idea tu.
Oh, you know? Indirectly?
Indirectly with like joking-joking, humor. I remember waktu tu my eldest brother, abang sulung saya dah kahwin. So dalam family kami ni, that was the first marriage lah in our family yang kami alami kan. So the idea of marriage tu sudah berawangan dalam family. Right?
Oh.
So saya waktu tu umur I think 18 or something like that. Saya cucuk-cucuk lah mak saya. Gurau-gurau dulu, you know, just berseloroh dulu. Tak serius lagi, just gurau-gurau dulu. You start with, I mean you tahu your parents better than I do. I'm just talking about my parents. Mula gurau-gurau dulu. But over the years, you know, years.
Yes.
Over the years, you know, bila bersembang-sembang tu, masuklah topik tu sikit-sikit. The idea is that kita nak prep parents kita untuk let us go. And you have to give them time tau. Because tak it's not a small thing untuk parents nak let go anak dia. Especially daughter. Family kami tak ada daughters. We're all like boys belaka. Semua lelaki belaka. Even then pun, mak ayah kami rasa sedih nak let go. walaupun all boys. I cannot imagine lah kalau for daughters kan. So we have to be smart in making sure kita bagi time untuk parents nak hadam yang anak mereka sudah pun berfikir nak berpasangan, dia bakal nak bina keluarga sendiri, dia akan keluar daripada rumah tu, dia akan independent. You know, these things parents perlukan masa untuk proses. So I would suggest dengan parents you start slow and build up. Janganlah tiba-tiba balik rumah kata, ayah saya nak kahwin, tiba-tiba, you know, bagi dia masa. Because for 26 years, they took care of you kan?
Betul.
So dia dah terbiasa dengan esok bangun pagi nampak muka you, kan, buat breakfast apa semua, makan sama-sama. You have to prep them because one day those thing will disappear. Esok dia orang bangun, you tak ada dah. You dekat rumah, you sendiri. Malam-malam you tak ada dah makan dinner sekali dengan mereka. It's quite sad, I know, but this is like fasa kehidupan.
Betul.
Right? And transition tu, we need to be smart sebagai anak untuk nak bantu mak ayah transition. Kita pun nak transition juga, nak jadi suami orang, nak jadi isteri orang kan. Mak ayah pun transition bersama. So kita jangan lupa dia orang tau. Betul. Mak ayah pun transition juga. So itu strategi lah on your part sebagai daughter. I believe you can decide lah what's best untuk nak, apa cara terbaik nak gunakan for your parents, because you know your parents better than I do lah. I'm just sharing my experience with my parents. Okay. Alright.
Because dalam my family, this will be the first marriage. Yeah.
Berapa adik-beradik you ada?
6.
Oh, 6 juga. Are you oldest?
Yeah.
Wah. Okay. So you are an example for your siblings.
Yeah. So I really want to make it like the right way, so that, you know, being an eldest, you have to be an example, a best example for my other siblings too.
Yeah. So I mean, whether you like it or not, you will be.
Yeah.
Adik-adik akan tengok like wedding kakak sulung akan jadi contoh, cara kakak cari pasangan akan jadi contoh. It will be an example because sebelum ni tak ada sebarang example kan in your family. You're the first one. Itulah the pressure dah jadi the first one kan. You will set the bar. But alhamdulillah, because you ada kesedaran nak make sure you do it properly, you tak buat benda bukan-bukan, it will become, you akan membantu adik-adik you set the same mindset juga. I mean, tak ada guarantee, Syazwani, whether will follow you or not, kan?
Betul.
But at least dari segi pengaruh, influence tu, I have no doubt dia akan influenced by your action. Okay? So good for you. Good for you. Good big sister example. Right? So 6 adik-beradik. So you're the first one, daughter. The other 5 tu, like boys, girls?
I got 4 boys and 2 girls.
And okay. So 4 plus 2. All right. Excellent. Well, I wish you all the best. I'm rooting for you. And thank you for the time that you're spending here with me today. I know you're at work, so I don't want to spend too much time. You nak lunch pula kan?
Yeah, it's so, okay.
Do you have anything like last words ke, anything yang maybe ada, tiba-tiba ada soalan baru ke ada? Ada?
So far, alhamdulillah, semua jelas. I just want to say thank you for this session. It make things more clearer. And I think I know what to do.
Alhamdulillah. I'm glad. Thank you juga for willing to be with me live. Orang boleh tengok apa semua kan, ada rakaman lagi tu, and sharing with me your story. I appreciate it. And wish you all the best. Assalamualaikum and take care. Okay, Syazwani. Bye.
Waalaikumsalam. Bye. Thank you.
You're welcome. Itulah dia Syazwani daripada Selangor, 26 and looking for a partner. So kita doakanlah Syazwani jumpa suami yang terbaik untuk dia. And if you would like to have the chat with me macam ni juga, boleh klik di link di bawah untuk book a session with me. I am open to speak with any of my followers. I am excited untuk nak jumpa macam ni even though it's online, but adalah orang nak bersembangnya kan. Sedihnya. And also, just to let you know, I'm doing a workshop workshop Ta'aruf Tanpa Trauma, where saya akan tunjukkan practical, physical cara ta'aruf yang saya duk recommend selama ini. So selama ni dia buat online je kan. This time, this will be the first time saya buat dalam bentuk workshop. Sebarang details boleh terus ke website saya, aimanazlan.com. Di sini, nampak tu? aimanazlan.com. Untuk daftar workshop tersebut akan dibuat pada 28 Oktober, minggu hadapan. Minggu depan pula. Minggu ni lah, 28 Oktober. Itu sahaja. Thank you very much. Assalamualaikum everybody. Bye-bye.